تصبح الجريمة والإصرار على التواصل معنا وبإمكانكم إرسال سادتي يعني سادتي شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن التصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية التي تحدث فيها عن الانتصار الحاسم وتكتيك رفح ما هي إلا محاولات يائسة للتغطية على قشر جيشه في غزة وإقناع جمهوره بوهم لا وجود له في وقت تصفح وكاذيب أمام صمود الشعب الفلسطيني أهداف عدوانه هم المجازة والدمار والقصاص. وأكدت الحركة في بيان صدر عنها مضى أو مضي الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى دعم الاحتلال عن أرضنا، مشيرة إلى أن رفح التي نتباهى بتفكيكها حتى تبقى عنوان الصمود والكرامة وتتحول احتلالها إلى كابوس يلاحق الغزاة تماما كما حدث في بيت حنون وغزة وخان يونس والشجاعية. ودعمت حماس المجتمع الدولي والعالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده وحقه بالتغيير مصيره والحرك العاجل لوقف
لم تعد حكومة العدو تخضع للإجماع الذي تمتعت به بعد صوم 7 أكتوبر لشنها الحرب على غزة. فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية يواجهون أصوات انقلاب كبير ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبث التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجوديا، لأن المعارك التي يمسها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوة الاحتياط. هذه عملية ليست فقط في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفع المتدينين التجنيد.
في ذكرى قتل إسرائيل، نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلة غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمسك وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
صدمت تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر. تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أرى مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك ما يكون أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر عند عائلته. عادة العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش
جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداقا واسعة في المجتمع السكاني.
شكرا للزميلة هدى مكي. إلى أين يتجه الاحتلال بتصعيد عدوانه؟ ما هي مقومات المعادلة التي تعتمد المقاومة في المواجهة؟ وهل تعيد رسمية التطبيع قراءة موقفها في ظل تصاعد العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام حق لقائنا في برنامج وصل اليوم، حيث نستضيف المحلل الاستراتيجي سيادة العميد نضال زاوية. سيادة العميد نضال زاوية، السلام عليكم، أحييك في لقاء جديد هذا من وصل اليوم.
عليكم السلام
ورحمة
الله
وبركاته،
تحية لك
وللمستمعين وللمتابعين. أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء. طبعا سيادة العميد، المزيد من العدوان على قطاع غزة وصفة تماهي دولي وعربي لتغطية الجريمة، ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة العدوان، وكيف يفسر التماهي العربي والدولي حيال جرائم؟ تفضل.
على يبدو أن هناك اتفاق يعني أصبح واضحا غير معلن، بأن حماس لم تكن في قطاع غزة كحاملة سلاح وحتى في نظام الحكم، وهذه من الشروط التي يعني يريدها العدو الإسرائيلي لكي تكون له غزة مباحة في أي لحظة للأمن عليها.
كل إيران كلها رجالها إسلامية في طهران، كلها إيمان خمسين إلى سلوك الشعبيه الرسمي والوطين مشاعر خصوصيه لخمسين عبر السن خصوصيه للعبين وليها شعورها بين زومين قال الكتار كان عصر مفريش وقدر الخمسة عصر لكتار من آخر مشين كيل
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מתים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקמע את כל איראן ורם באמצעות הלוויין בפרסת חלוש שנית.
طيب سيادة العميد، تفوق من التصعيد هناك الكثير من التساؤلات على صعيد الكيان بصدد توسيع عملياته العسكرية، وهذا ما يمكن رؤيته في رفض العديد من جنود الاحتياط الاستدعاء الأخير.
الدوارها الإلكتروني شدام كل تظلم إيران أحسان جيميل دوتكام أنو نمسئين جام برشاتوت ها فبراتيوت بإنستغرام هارس تودي تبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل قبيل إيران.
هتكفوت ايه هديره لمسكان هروبين او فتسوين
מקורות סוריים דפקו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר סוציאם קרדינה לדמשק. באתר העיתון סוריה בוטום נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלאכים ישראלים טסו גם בשניים חוזרות קונפרה ודרעה לתוקף הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל חרא במחוז דרעה. להתקפות האלו רשת על מאדים דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-בלדה הממוקם בצפון מחוז קונפרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין מעקות דרעה וקונייתר. כמו כן לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הכיבול של מחוזות דרעה וקונייתר. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בכמות ראש ובנוחות חסרות תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד חותר לספח חלקים ימות השטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעדו שתנועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אני מתעניין לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו.
الكيان في حالة
تخبط رغم تلويحه بالتصريح ساحة السورية مستهدفة واليمن لم يعد شراجيله لقطع كراشل لقادة الأقصى لكن بطولات شهر المشتر الإسرائيلي لهديك قد يتير في معركة الشريطة شلو على العام الفلسطيني. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנב חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנתם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. אינזור הישראלים מבצעים בקוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גן. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וכפרון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים, חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי מסבלים, מחסומים, מסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות שמקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התכוננות גדולה משכה עוד תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 23 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספציליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו מצוץ שהציף את הבית או חבית האחר. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סאמי באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתנשכת של הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועולמות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחאדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטיני הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא هو صابور شاش لتاش لإسرائيل أشتركوا هكوشين هتفقى بأربعة شلبين أكاريين مش مثل 1977 بعد اليوم كي توصعه مكاف هبيئوا أي إسرائيلين أتشتاقين هكوشين وشلتتان همثلثت بأربعة شلبين هلال عاد كده كاخ شهام هخريكو هتها الثلاثين الوقلوت بمركازين تصفوفين ومفعدين مركزيها أوكلوسيا هفلسطينة هفردو عن يدي هتنفليوت يهوديوت وخديشي كتصور إسرائيليين سيخوت هشالوم نمشكو بشانين شلا أخرها حكيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של הערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות לערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשות הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נעצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוקמו. בהתחלה פלסטינים זקוקים לשורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסות הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת הסחורות לתוך האזור או החוצה ממנו פרס על הכלכלה הפלסטינית, כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל כל ייצוא שלהם אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי על מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדינה. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחד ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינית. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
מה עכשיו? استقبال. استقبلوا في أقوات الجيش المعيرات.
أكيدين إسرائيليين ناشفين هجوم لهاتفيه بفندق شيء ذهن تام نوعد لدكات كلها فلسطينية مدينوك فعني شاحة كل أكيدين لوفيشت بصورات ربوت هتعبوت إسرائيل هي هتصورات أكدريت في أهل ماضي وكارشلة كفاش الصباحي الإسرائيلي على الجوران جورين إسرائيين بهارك شل ألفي لدين بناشين فلسطينيات هان بين هقولات هلال روش مشينة إسرائيل دي آل أريال شهرون كعبع بتصورة زورة مئات دي 4 مارس 2002 كي إسرائيل خيبت لبقوع بفلسطين كاشوت اجدال برون لهم لسبون عدد دي كرخشهم مرجشين التكاف إسرائيل تعنا شوب وشوب شيل عديم مهربو بزمان شه الكوخوت المزيانين فلسطين تشتنسي برهم في مكان موشي بمهلاك سبسوخ مزيانة أبال هم تسيلوت مرأة نشيهو أخير لدرمو بشمة 2002 روض مكرين مادت شميلة دين هترخشو لنصابين شبهن هم لو هايو من الرابين بلقين كل هايدويوت مكسبيوت عالكا شهد بسيخوت هترخشو بمبصار شبو لو هايا المنزيان تسويت هالفلسطيني شلها هجمع على الولادين خاطر مصباب مكرين شل رتصف الولادين بشنة 2002 هم لكوك دوغمهوت اللي هتجنوك مش لوشان فروض شوني الصباح الإسرائيلي هايتون جوريزم بوست اخاد هايتونين هجدونين بإسرائيل بأنجلي بدوغوها هيدا رئيبيا مركب نهروش كل شلوشة مكريس كولين دفوخين رشميين شلها الصباح الإسرائيلي كولين هي إخاد كي لو عايا شو سخصوخ مزيان فشهي لدو هكال نهربو على يدي خيالين إسرائيليين ملادين نهربو في أشهر وقوات إسرائيليين في للو هكتنا إزوران دورين عن هكتنكين ذهن مصوخين شلها إسرائيل نوساف هو هريسات
وداهم قوات الاحتلال احد المنازل في منطقة براق البلد شرق نابلس فيما
استمكن المسلمون من تسجيل قوات الناس
بدون ذلك اشتهم قوات الاحتلال قرية وادي فوكين
سوق مصاد شل عن شارع مفاجئ بدموت خوف صباعي عروف تبعب بفلسطين خوف مكسوني ألف فلسطين من الحقوق يخوة بذاتهم بإبعوك تتخيهم أن يخوة أوكان
بطوك
هتنين هالة قلت حاشين بإملاني شعبي من سنوات الشبوك يمتار وخور لذلكي
إرشان محمد إسلام أبو ريا
يردون عمرين أينامي قولين لكي
عمان لباتين السفر
قولين أينامي قولين لباشا لباتي قولين يعطين نبس بزين زمان بعض على الحقيقة مكسومين الدين هكيا لنكم عبودة شمال سمان
مصادر محلية
بإصابة المواطن إسرائيلي تهير سنة سنة وإذا تطلق بزمان الأرجنتين بتشوى بإخادة مقصومية
وتم نقله إلى مستشفى الشريف ثابت
شنخسى لعبور عن أسكراشيو أخلوه الشاب لعبور عن شهد سبيران مرسيكا
السماء اعتقلت قوات الاحتلال 24 في عدة خلف المحافظة بعد مداهمة منازلهم
لم تموتها عيانة شل إسرائيل بيت رجم هشبعها سميت على المقصار هبريوت شل فلسطين بشتاحين هكوشين غوب هيلادي طوح نسبع
قدرشين في بلدة فرعون
مي هلدا سوبلين مقرد تسونا كرونيت
المحرر طاهر مرئين من مسيحي في حي النصار
تسونا وبعد من أكبرات شي هشورة
بعد ارتفاع منزله في المدينه
وشهدت
فتاه دورا من المرسلين حملت احتفالات واسعه قالت
المعركه
الفلسطينيه بما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكريه الى منطقه الطبقه
منزلين كريم تعدى شهد شرطان لبارك الشيمي شل بودكا
الشابين
نعم جنوب
بشارك زيت
دم في ركع رفعتها شل انتفاضة الاقصى بخين بإمت ساعي همشتار هاي إسرائيلي لهدف عود يوتر أت معركة الشليطة شلو على العالم الفلسطيني بفير الكبا نسفر لكم دينا تسو خلاكين المساطين شل مكينيوت كبوش وشليطة زو شل همشتار هاي إسرائيلي شمطرتا هي شميرة بهمشيخ شل هالسيفل بهالكئيب هالمساط على الفلسطين
وفي اليمن مستمعين الأفاضل أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية يو اس اس
هاري ترومان
بنسون
وعدد من القطع الحربية التابعة لهما
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأمريكية السريع عملية مقصورة من أجل حاملة مبادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر في اتجاه قناة السويس كما لفت السريع إلى أن من نتائج العملية
ضد رومان
أسقاط طائرة من قناة F-18
شهر
هجوم جوي
كان هدنيش كي ناشك هدكم موت وخالك مهكب بيها أدرمان شلاما بإيه إفشار لدون أولوكم أوتان بكل ديالوغ ومسار ومتان بهكشير زي عربوك سشتين إسرائيل إسرائيل يدبيع كي إسرائيل تخبيش التركيفوت برسوع عزة لأن لا يسر إسكام عن مجموعة حماس لشكرور أسيرين إسرائيليين توح عصراء يعني
يا تعالى يا أيها الذين آمنوا
منزلين كبير دم كبير لأيون هنشتاها الإسرائيل قوديا خازم كاسم دوغير حمواتها تقوموت هسلامي كفلسطين حماس بهتصارة كي يش لنكوت كل تصار لمعن عديد عزة دم تصعود هسكين الأمي بخيرة نوعان لو تأفشه لأفكو أخزار لهتعرين هتصارة زو برسنا بمصاب بو نعرخة دم تصعين بزغت خيرون شل عشان دموت عربيوت بكرت تزقط فلسطين وعشان دينات عربيين هتيشوا اتهت نبوتان وأكيرا حكسويا شلها فلسطيني لعبتك مخلطان بشكون رسوعة عزة ويتخشي بوت شمور عزة بيها كدهم عربية تخط رب الموت مؤخدة أملاقة بيك شيرزي الجهاد الإسلامي الفلسطيني هوديع كي توخن هاتصرا هالسوفيت شل تزقط كارون عربية شل راشين دينات عراب بتاهير حيوبي اف غاد بغاد اتجيش كي هفلطوش الو اينام اونوت اتجاري شهر مشتارها تسيوني بارد صوت هبريد هيتيلو على هامة فلسطيني ريال عمدت مدينات عراب اكتب توخن تشبه
بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا وهدفا حيويا في منطقة عسكلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا تؤكد قواكم المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أن هذا دائرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو لما يمتلكه من إمكانيات وقدرات وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه وستواصل بالتوكل على الله وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
إلى لبنان أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تجسيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة مسؤول عن التفاصيل.
هم المشتاقون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب وعبدوا الطريق نحو الانتصار حتى كانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة. في موعد جديد وضعته بلدة الأولى لفيلة من أبناء الجنوب الذين كسروا جبهة العميل السوري ورجعوا بالخير محذورا من الأولى. فعلى الرغم من محاولات العدو بالتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب شيع حزب الله والخيل بلدة عدد من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس لمعركة أولي البأس وعدد من الشهداء المدنيين الذين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة دخلوا إليه تحت نداء القصر بالسير على نهج المقاومة والجهاد. كان في استقبالهم حشد كبير من أبناء البلدة والفعاليات كانت كلمة لعضو سكرة الوفاء للمقاومة نابع الفياض أكد فيها التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وخرق العدوية. كما كانت كلمة لعروس الشهداء الذين أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
شايفين حالنا في الدنيا في شباب المقاومة رافعين راسهم وهعيد إذن أهلنا كانوا مضيقوا أسمسون يعني الحمد لله رب العالمين رحمة الله
رمحيت التطبيق لأنه تزالت مع
لا بقي شلوم لا بقي المنزل إحنا متمسكين بحيط الخفض لو كنا بنستشهد لدى المستيدين المؤدين لو كل استشهد
وقت نحن كم رمحيت
السياسية ولو بيوتنا بتتدمر على تجهيز المصير
انتصار أكثر من هيك وجودنا هون هلأ يعني هذا أكبر دليل أنه دماء الشهداء أثمرت والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله أنه لا قدام كمان أكثر مستمرين بهذا الخط.
نحن مستمرين سابقا قلناها نحن على العهد يا سماحة السيد واليوم نقول لسماحة الأمين العام المفتر الشافعي نحن على العهد أسلمنا أولادنا أسلمنا أخواننا مستعدين.
أيضاً عزيزي المستمعين، أنا أخبرنا أن في بيروت وفيما
مرة يشتركوا في أغاب رد الله وظل على ونظائفه. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. طيران العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات جوية على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن. وإصابة جندي إسرائيلي جنوب نابلس. تحذيرات من نظام التعليمي بالضفة الغربية.